Zastavte a poznejte, já jsem Bůh. Zastavte, poznejte, já jsem Bůh. Je to varianta na žalm 46., který bych rád, aby byl zdrojem dnešního kázání. Ale začnu, tak jak je mým zvykem, trošku někde jinde, možná trochu divně, možná trochu ze široka. Jak dlouhý je lidský život? V Japonsku, Švýcarsku, Izraeli a Austrálii tak průměr 81 až 82 let. Nedobré, ne? V Mozambiku je to nejméně 39. V Zambii, Zimbabwe 42, v Afghánistánu 43. U nás zhruba 77, což nás stále řadí do první čtvrtiny všech států. Jak dlouhý je lidský život? Když se ptáme statistiky, dostáváme tuto odpověď. Jak dlouhý je lidský život, když se ptáme Bible? List Jakubův, 4. kapitola, 14. verš, říká, co je váš život? Nic než pára. Na chvilku se ukáže a pak zmizí. Když si zalijete z varné konvice horkou vodu na čaj, tak jak dlouho ten čaj vám z toho tak jako se vám tam udělá ta pára? Minuty jsou možná dlouhá doba, když bych to počítal do minuty, než se to tak nějak vytratí. Pár vteřin. A pryč. A pak věčnost. To je důraz tohoto textu. Čím je člověk potom starší, tím má pocit, že život opravdu utíká rychleji a rychleji. Možná, že to psal jako opravdu už jako starý muž. A říká, co je váš život? Nic než pára. Už je to pryč, už to pominulo a na chvilku se ukáže a hnedka zmizí. Pár vteřin nádechů a výdechů a konec. A pak věčnost, která oproti tomu je naprosto nepředstavitelná. Když si jako lidé toto občas uvědomíme, ve chvíli, kdy si zalíváme hrneček, což je většinou ta situace, když si to uvědomujeme, že jsme jako pára nad tím hrncem, a nebo někdy jindy, když nám zemře někdo blízký, nebo když slavíme další kulaté narozeniny. Když si to uvědomíme a zastavíme se, zamyslíme, stáhneme trošku nějaké své obrany, které brání naší úzkosti, tak se otevřou některá témata, která jinak zůstávají tak potlačena. Jednak se otevírá téma smyslu, protože se ptáme, co tedy s těma pár vteřinami života, které tady máme, co s nimi budu dělat, k čemu je využít, k čemu jsou, proč tady vlastně jsem, když je to jenom a pryč. A druhá otázka je otázka po utrpení. Protože si uvědomíme, nakolik hodně z toho mála je nějakým způsobem prosyceno utrpením a bolestí. Spoustu toho času, který prožíváme, má určitou příchuť bolesti. Žalm 46., který je dneska před námi, podobně jako ten, o kterém jsme mluvili minulý týden, minulou neděli, tak je v něčem podobný. I v tomto novém dnešním žalmu je v centru Boží přítomnost vyjádřena pro nás symbolicky v chrámu, respektive v Božím městě. Je to žalm o bolesti, o chaosu, o hledání pevného záchytného bodu. Je to žalm o Bohu, který vnáší řád do chaosu. Pokud tedy vnímáte, že máte ve svém životě nějaký chaos, aspoň v něčem, tak je to žalm, který má být pomocí, má být určitou cestou. Můžeme ho navíc vzít jako jistou odpověď na odpověď víry, na otázku, co s tím, když je náš život jenom pára nad hrncem, která se ukáže a hned zase zmizí. Pane Ježíši Kriste, Pane Bože, otevíráme tvoje slovo a chceme v něm najít směr, směrnice. Chceme, aby skrz tvého svatého ducha k nám promlouvalo, ukazovalo nám cestu. Prosím, Pane, za to, abychom dokázali přijímat a prožívat to, že jsi kotvou, naší kotvou v tomto vesmíru, v tomto chaotickém světě. Díky, Pane, za tento text, o který se dnes můžeme opírat a v kterém můžeme přicházet k tobě. Amen. Takže pojďme do toho, žalm 46. A budu ho číst postupně, vždycky po verších a okomentuji. První dva verše. Pro předního zpěváka, pro kórachovce, píseň vysokým hlasem. Nebudu to číst vysokým hlasem. Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčena. Žalm začíná větou o tom, že Bůh je naše útočiště, síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčena. Respektuje tedy to, že když se člověk dívá na celý svůj život, jako na tu páru nad hrncem, tak v tom vidí ten přídech soužení, trápení, bolesti. V tuto chvíli, ten v tom žalmu, myslím si, že ta věta na začátku je schválně takto provokativní. Určitě mnozí z nás se začnou tak jako vnitřně vzpouzet a začnou hledat protiargumenty, protože bychom nepoužili slovo vždy. To je slovo, které mě tam provokuje. Pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. Kdyby tam bylo občas, tak se pod to podepíšu. Když by tam bylo většinou nebo často, tak když nemám depku, tak se taky pod to podepíšu. Ale když je tam vždy, tak to strašně nás to bije do uší. Říkáme si, jak to? Protože nás to nutí, tak jako když manželka mi řekne, vždycky neuklízíš, tak mě to nutí hledat příklady, kdy jsem naposledy uklízel, abych jí to vmetl do tváře. To stejné, jako protiargument, to stejné nás napadá ve chvíli, kdy Pán Bůh řekne, nebo člověk řekne o Pánu Bohu, Bůh je vždycky pomocí, vždycky velmi osvědčena. Tak co nás napadne v hlavě? No kdy nebyl. V mém životě a v životě druhých lidí. Nesedí nám to, je to příliš definitivní, zobecněné, radikální a máme tendenci se vůči tomu nějak negativně vymezit. Dokážeme si představit spoustu životních odsudů, kde nevidíme, že by Bůh pomáhal. Že jste chodili na biblické hodiny v průběhu podzimu, tak ten verš znáte z paměti, protože se stal jakýmsi průvodcem našich přemýšlení o depresích a rozvodech a hněvu a zraněních a znásilnění a dalších psychických obtížích člověka. A byla výzva vidět funkčnost tohoto verše v případech, které jsou někdy opravdu děsivé. Jak je Bůh pomocí a čemu pomáhá? A jak to souvisí s námi a s párou nad hrncem? Pojďme se podívat na to, jakým způsobem ten žalm pokračuje a probírává se, prospívává se k nějaké odpovědi. Budeme číst dál od 3. do 8. verše. Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. A 3. verš. Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří. Ať si jejich vody hučí, ať se pění, ať se hory pro jejich zpupnost třesou. Řeka svými toky oblažuje město Boží, svatyni příbytku nejvyššího. Nepohne se. Bůh je v jeho středu. Bůh mu pomáhá hned při rozbřesku jitra. Pro národy hlučí, království se hroutí, jen vydá hlas a země se rozplývá. Hospodin zástupů je s námi, Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný. V tom textu jsem barevně vyznačil dva principy, které tam jdou proti sobě. Dvě témata, první je téma chaosu a druhé téma stability. A prolínají se nám dohromady. První, když zůstaneme u toho chaosu, to je to, co je vyznačeno žlutě, tak v celém žalmu se 5krát vyskytuje slovo země. Země. Když se řekne země, tak většinou si řekneme, tak to je to nejpevnější, co máme. To, o co se nejlépe můžeme opřít, to, na čem můžeme stavit mrakodrapy a tak dále. Těžko je budeme stavit na něčem, co je méně pevné než země. Ta naše planeta se točí správným směrem, správným tempem, kdyby se trošku zrychlila, tak nás všechno tady smete vítr, kdyby se zpomalila, tak nás taky smete vítr. Zpravidla se nám moc nechvíje pod nohama, neotevírá, neposkakuje, nepřeskakuje si něco. Ne, je pevná a stabilní. To je ve svém pohybu. A žalm říká, hele, nespoléhejte na to lidi, co, na čem stojíte. Co si myslíte, že je naprosto pevné? Mluví tady o tom, že země je ta samotná, která se chvěje. Dokonce tady používá takový obraz tehdejší trošku mytologie, jak vypadá země. No země je to, že z moře vystupují velké sloupy a ty sloupy drží celou oblohu. To jsou ty sloupy, které se tady začnou hroutit, takže nejen, že se mi hroutí země pod nohama, ale padá mi i nebe na hlavu, které drží nějaké velké sloupy. Takže je tam opravdu ze všech stran na mě něco padá, to, na co jsem spoléhal, už na to spoléhat nemůžu. To je první, jsou tam dva takové druhy toho chaosu, první je v té první větě, v tom první verši, druhý je potom v tom druhém. V tom prvním je chaos přírody, vychází z divokosti a páru stvoření. A ten druhý vychází z hříchu lidí. Ten první obsahuje bouře a zemětřesení a nemoci a vrozené vady, zkrátka projevy toho, že celé tvorstvo a celá země sténá a funguje nějak špatně. A ten druhý je chaos, který vychází z hříchu lidí a projevuje se v dějinách. To jsou ty bouřící se národy. A tyto dva chaosy v těch obou dvou verších jsou propojeny stejnými slovy. V hebrejštině to tak je vidět, v češtině tolik ne. Tak jako vody hučí, tak hučí království. Stejné slovo. Hučí vody, hučí království. Třesou se hory, třesou se království. Tam třeba paralela mezi těmito dvěma typy chaosu, se kterými máme zkušenost ve světě. Buď to se děje něco blbýho v přírodě, v našem klimatu, anebo se děje něco blbýho mezi lidmi, protože si to lidi způsobili, anebo je to nějak propojeno ještě dohromady. Takže první důraz textu, ten druhý, kde se to do toho vplíná a prolíná, je místo řádu. Řád a chaos. Boží město je místem stability a pevnosti. Četli jsme tam o Božím městě. Stojí tady v protikladu chaosu světa. V něm se nachází ten autor. Autor textu vykazuje poměrně značnou míru stability. Říká, nebudu se bát, jo, tím začíná. Ať se děje cokoliv, i kdyby se dokonce mi zhroutila země pod nohama a spadlo mi nebe na hlavu, nebudu se bát. Tedy on sám, ten, kdo zpívá a svým zpěvem nás táhne k sobě, je v místě Boží blízkosti, v místě Boží stability, je na ní navázán a nás svým zpěvem váže ke stejné stabilitě, ke stejnému pevnému bodu. Může to říct, to nebudu se bát, může říct jen pokud je opravdu napojen na Pána Boha. Používá tady o Bohu dva obrazy, obraz hradu a útočiště. Něčeho stabilního, do co se může člověk schovat, takže takový atomový kryt za studené války, nebo atomový kryt za druhé světové války, nebo kryty za druhé světové války. Lidi tehdy, my už tolik ne, ale lidi tehdy velmi dobře věděli, co tím je myšleno, když se řekl Bůh jako útočiště, jako hrad. Většina vesnic, městeček nebyla opevněna a když přišli nepřátelé, tak holt jim nezbylo nic jiného, než utíct do nějakého většího města, do hradu, někde se schovat nebo do nějaké jeskyně, někam do vysokých hor, do přírody, někam utíct, kde budou v bezpečí před bouří. Museli se někam posunout, hrad nepřišel za nimi a atomový kryt se nesestavil okolo nich ve chvíli, kdy přichází chaos. A to je důležitá myšlenka žalmu. O tomto záchranném přesunu lidí, že jsou někde, kde se nám teďka hroutí půda pod nohama a já tam nemůžu zůstat a čekat, že se mi ta půda zase srovná pod nohama. Musím udělat určitý krok k něčemu, k někomu, kdo je pevný. Ten pevný se nedostane hned ke mně. O tomto záchranném přesunu, byť ten přesun je vteřinový, tak stejně tam ten přesun je. A o tomto záchranném přesunu potom je ta poslední část žalmu, ke které se teďka dostáváme, takže od 9. verše. Pojďte, pohleďte na Hospodinovy skutky, jak úžasné činy v zemi koná. Činí přítrž válkám, až dokončí země, tříští luky, láme kopí, spaluje v ohni válečné vozy. Dost už. Uznejte, že já jsem Bůh. Budu vyvyšován mezi pronárody, vyvyšován v zemi. Hospodin zástupů je s námi, Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný. V této části si můžete všimnout důležitých sloves, které formují čtyři výzvy pro člověka zaměřeného v chaosu tohoto světa i v chaosu nitra. Ty slova nevidíte, protože tady mám nějaký slabý projektor, takže to se omlouvám. Takže to, co máte vidět, právě nevidíte, protože to je blbá barva. Pojďte, pohleďte, zastavte, poznejte. Čtyři slovesa, to, co nevidíte. Pojďte, pohleďte, zastavte, poznejte. První dvě jsou tady, druhá dvě jsou dále. Pojďte a pohleďte. Tyto dvě výzvy vedou člověka právě k tomu, aby v chaosu života a hříchu a bídy navázal na Boha. Bůh je nám samozřejmě blízko. Ale myšlenka tohoto žalmu je v určitém smyslu v tom, že ne Bůh přijde tam, kde jsi ty, ale ty máš přijít tam, kde je Bůh. No, tak jako v té pohádce se hádají, pojď ty dolů, pojď ty nahoru. Obraz tvrze i města ukazují, že, to je, že Bůh jako stabilita, pevný bod, je někde trošku mimo mě. Byť by to trvalo vteřinu, vteřinovou modlitbu, abych já se přesunul z toho, kde teďka jsem, na to, kde je něco pevného. Ale i tak ten přesun je velmi důležitý. Musí se zvednout a kouknout, takže pojďte, tedy vstaňte, mobilizujte se, pohleďte, druhá akce, na co? Co v tom textu je, co v tom textu čtete, na co se mají lidé podívat? Koho skutky? Hospodinovi skutky. Chaos? Břečka? Močál? Propadá se mi nohy? Kam se mám podívat? Mám se podívat na Hospodinovi skutky. Na boží činy. Možná na záznam o jeho díle, o jeho činech, o jeho projevech a slovech ve světě. Zaznamenanými lidmi do Bible. A Bible je o tom, že Bůh se rozhodl proti chaosu bojovat. O tom je ten další verš. Co všechno Bůh ničí, činí přítrž válkám, tříští luky, láme kopí, spaluje v ohni válečné vozy, ničí a ničí a ničí. Jak to dělá? Pojďme si odpovědět novým zákonem. V Koloským 2. kapitole 14. verš je napsáno: vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibyl na kříž. Ten seznam hříchů, všech hříchů, které jsem kdy udělal, pomyslel, v které jsem sám já, člověk, všechny hříchy, ať už se jich jsem vědom nebo nejsem vědom, všechny minulé a budoucí, všechny napsané na jednom seznamu jsou přibity na kříž, a tak odzbrojil, ničí válečné vozy, tříští kopí a luky a tak dále, tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství. Boží boj a boží vítězství bylo svým způsobem paradoxní v tom, že nejen, že zaútočilo na nepřítele, ale především poskytlo záchranu lidem. Stabilitu lidem. Tady nám nový zákon ukazuje, jak Bůh bojoval a odzbrojil ďábla. Pojďte. Vstaňte, mobilizujte se. Pohleďte. Koukněte na to, co Bůh dělá v Bibli. Jaké jsou příběhy o Bohu a o jeho činech v Bibli. A teď zůstáváme k těm dalším dvou slovesům. Zastavte, poznejte. Zastavte se, stopněte to, dost už, a poznejte. Ten 11. verš, který teďka máme před sebou, je zvláštní, je jiný, výjimečný, stojí nad ostatními. Proč? V čem je jiný? Tak, přímá řeč koho? Hospodina. Dovolte mi teďka to trošku přehrát, jo? Jak si to představuju, že to vypadalo. Berte to trošku s rezervou, jo? Ale je tam, je to píseň, jo? Takže kapela hraje, orchestr zpívá, do toho takový jako židovský reper, jo? Činí přítrž válkám, až do končin země, tříští luky, láme kopí, spaluje v ohni válečné vozy, mezihra, a najednou do té mezihry začne z nebe hlas: dost už! Dost už, konec, přestaňte. Jede nějaká linka, jo, židovského zpěváka, toho, kdo to tam vedl, potom nějaká jakoby mezihra, jakoby teďka vlastně nikdo neměl dál zpívat, a do toho jakoby najednou mluví Pán Bůh. Jo, možná to byl nějaký jiný hlas nějakého člověka. Ale představte si to, že v tom textu je to najednou úplně něco bytostně jiného, než to, co bylo do teďka. Boží slovo zazní a říká: dost, konec, přestaňte, zastavte. Uznejte, že já jsem Bůh, poznejte, že já jsem Bůh. Tady se překlady hodně liší v tom, co to vlastně znamenalo, nebo znamená. Ale než se k tomu dostaneme, tak komu to Bůh říká? Zpěvák zpívá, oslavuje Pána Boha, zve lidi, kteří jsou v chaosu, k tomu, aby se napojili na Pána Boha a na jeho stabilitu, dá možnost mezihry a najednou do toho promlouvá Bůh a říká: dost. Čemu říká dost? Komu říká dost? Stop, zastavte se. No přece mluví k těm, kteří zpívají. K těm, kteří z chaosu hříchu a bídy a katastrof přišli a pohleděli na něj a na jeho slovo a nechali se žalmem dovést až do této chvíle, to jsou ti, kteří teď slyší Boží hlas. Je to ten Boží hlas, po kterém tolik touží. Je to ta zpětná vazba od Pána Boha ve chvíli, kdy já jsem udělal krok k němu. Tak mi říká, dost, stop, zastavte se, utište se, sklidněte se, relaxujte, přestaňte. To je všechno význam tohohle z toho slova. Já jsem chtěl kázat na tento verš. Já jsem ho znal, od dětství jsem ho znal. V angličtině, kde zní strašně krásně. Be still and know that I am God. Be still znamená sklidni se, stiš se. Srovnej se, srovnej svoji rozkolísanost, srovnej se. Strašně krásné slovo, které vyjadřuje takovou, takovou pohodu v sobě. Be still and know that I am God. A já jsem ten žalm nemohl najít. Já jsem viděl, že tady tohle je část nějakého žalmu v angličtině a nemohl jsem ho najít do češtiny. Furt jsem si ho snažil překládat, nebo snažil jsem se to překládat, hledat různá slova, nemohl jsem to najít. A pak jsem zjistil, že je to tento žalm a že je to to, co my tam máme přeložené jako dost už. Říkal, dost už. Já jsem si vždycky myslel, že to je takové romantické. Be still, sklidněte se, hezky se uklidněte. A ono je to dost. Takové tvrdé, ještě s vykřičníkem. A když jsem se potom díval, co to teda opravdu znamená, tak ono to má velkou šíři toho, co to může znamenat. Je to o tom, aby člověk přestal něco dělat, aby se zastavil. Možná v něčem stišil a sklidnil. A tento čin, toto zastavení, stopnutí sebe sama, nás vede k poznání Pána Boha samotného. Zastavte se a poznáte, že já jsem Bůh. Zastavte se a poznáte vrchol žalmu. Vzpomeňte si na příběh o Petrovi, který četla Monika před kázáním. Jak kráčí po vodě. Kráčí po ní jako po zemi, a stejně jako v tom žalmu se ta stabilní země, která normálně je poměrně stabilní, že taková hladina vody, po které tam ten Petr jde, tak najednou se stává velmi chaotickou a divokou. Jo? Začíná se nořit do té vody. To, na čem doteďka stál, tak zázračně bylo samozřejmě pevné, ale najednou se mu to začalo rozpadat pod nohama, začíná se topit. V jakou chvíli? Ve chvíli, kdy je Petrův zrak a pohled upoután na vlny, na problém, na chaos, na vítr, na riziko. Jakmile se rozhlédne okolo, přestane se dívat na Krista, klasický výklad tohoto příběhu, přestane se dívat na Krista, začínám se dívat někam jinam a tak se začínám topit. V tom všem, co najednou zaplaví mou hlavu, ten strach z těch vln a z toho, že se utopí. A když se potom jednoduše podívá na Krista a vykřikne, Pane, zachraň mě, tak se opět dostává na pevné místo a přitom se vlastně v okolí zatím nic nezmění. Myslím si, že tento žalm a tento příběh jsou velmi podobné. Popisují velmi podobnou situaci člověka. I ten žalm ukotvuje a zastavuje náš roztěkaný pohled a roztěkanou mysl, která má tendenci si všímat okolních nebezpečí a rizik a vede k Pánu Bohu. Proto tam jsou použity ty výzvy. Pohleď na něj. A u toho pohledu se nějakou dobu zastav, abys ho mohl vstřebat. A teprve potom získáš správnou perspektivu pohledu na věci, na svět. Teprve v tu chvíli poznáš Boha, který je větší než chaos světa, který je pevnější a jistější. A v tom příběhu o Petrovi, čím končí ten příběh, vzpomínáte si? Došli do loďky, bouře se utišila a učedníci něco řekli. Tak, jistě si Boží syn. Vidíte? To je stejně jak v tom žalmu. Poznáte, že já jsem Bůh, když se zastavíte, přestanete dívat na to, co je okolo vás a podíváte se na něj. Oni v něm poznali Boha, který vítězí nad chaosem. A přitom vlastně ještě nic ani nemusel změnit. Chtěl bych vám dát na závěr několik příkladů a určitých oblastí, do kterých můžeme ten žalm vložit, aplikovat. Určitě by bylo spoustu míst. Ten chaos může být různý, může si tam dosadit nemoc, může si tam dosadit nějaký hřích, cokoliv. A u všeho bychom mohli najít určitou aplikaci, určitou cestu k tomu, co tedy konkrétně znamená pohled na Krista ukřižovaného, vzkříšeného. Mám tři. První je závist. Co když je v mém životě chaos, kterého já jsem součástí, a je to chaos, který způsobuje má závist. Dívám se na druhé lidi a porovnávám se s nimi. Rozčiluje mě, že mají lepší věci než já, lepší životní výchozí podmínky než já, lepší rodiny, ze kterých pochází než já. Setkám se se spolužáky po 10-15 letech po škole a porovnáváme si navzájem auta, děti a nové partnery a tak dále. Mám dojem, že Facebook funguje hodně na principu závisti. Těkám s očima z jednoho šťastného páru na druhý, z jedné dovolené na druhou a tak dále. A každý si jde v tom za svým a chlubí se tím. A já spadnu do pasti. Nechám se nalákat do pasti. V mém nitru se ozývá chaos, výčitky Bohu a sobě a nenávist a nepřejícnost a sebelítost a tak dále. A tak si dát panáka nebo něco. Prostě furt to tam vidím, že furt to na mě působí blbě. Jak to, Pane Bože? Co je pomoc vždy velmi osvědčená? Pojď, pohleď na Krista, zastav se. Přestaň surfovat na Facebooku, dívat se na druhé lidi. Stop, konec. Nedělej to. Ne, zůstaň, zastav, stop. Dost už. Ztrácíš velký obrázek světa. Chaos ve venkovním světě se spojí s chaosem, chaos, ke kterému ty máš přirozeně tendenci, který je ve tvém vnitru, protože jsi bytostně hříšný člověk. A když se na to příliš díváš a příliš tě to pokouší, tak se to do tebe dostává a ty potom máš celou celý večer depresi z toho, že nejsi takovej a takovej a takovej a takovej. Proč je to problém? Proč si nemůžu poplakat večer? Protože ztrácíš velký obrázek světa. Pohleď na Krista, zastav se, stiš se před ním. Přece nestrávíš těch svých pár chvil života tím, že se budeš závidět někomu to, co má. Vždyť to absurdní. Tolik času tím strávit. Pohled na Krista ukřižovaného a vzkříšeného, na Krista, který tě vede k lásce a ke službě druhým lidem. Proč marníš čas závistí, ve která tě ničí, chaosem, který vstřebáváš sám do sebe? Druhý pohled. V mém životě může být chaos, strach, obava z toho, kam ten náš svět spěje. Můžu mít katastrofické scénáře, můžu nevěřit tomu všemu, co se děje ve zprávách a říká ve zprávách. A dívám se na zprávy a přemýšlím ještě nad milionem dalších problémů, o kterých ty zprávy radši nemluví a které jsou mnohem důležitější než to, ale vlastně nevím ani pořádně, co to je. A tak to na mě působí tak jako dosti děsivě. A potom jsem na druhé lidi protivný. A stěžuju si a nadávám na tu dnešní dobu a na ten dnešní svět. Chaos je venku okolo nás. A je ho tam víc, než jenom slyšíme ve zprávách. Rozhodně ano. Ve chvíli, pokud ovšem můj pohled bude zaměřen pouze ven na chaos okolo mě, na utrpení tamtoho člověka a na to, co pan prezident a co bude s tamtím panem prezidentem a jak ten náš svět bude směřovat, a pokud nebudu tento pohled střídat s ukotvením v Ježíši Kristu, tak ze mě bude zahořklý, naštvaný, ustrašený člověk, který bude na Facebooku psát z katastrofické scénáře toho, co se bude dít. Pojď, pohled na Krista, zastav se. Přestaň se tím tolik zabývat, dívat se na druhé lidi. Stop! Fakt, už na tebe koukej, končí! Chaos ve vnějším světě se spojuje s chaosem ve tvém nitru a vede tě k hříchu. Ztrácíš velký obrázek světa, pohled na Krista, zastav se. Stiš se před ním. Přece nestrávíš tu chvilku svého života, kterou máš obavami o to, co bude za 50 let. Ten třetí pohled. Prožívám velký chaos ve vztazích. Partnerských, manželských, přátelských, s dětmi. Prožívám divné emoce, kterým nerozumím, mám plné nitro hněvu, sebelítosti, ublížení. A nevystačím si s tím, že budu se dívat jen na tu situaci samotnou, snažit se ji vyřešit, snažit se rozpitvat to, co se děje mezi mnou a druhým člověkem. Ano, je to součást možná nějakého procesu, ale to, k čemu mě vede tento žálm ve chvíli, kdy mám pocit, že ztrácím půdu pod nohama, že se začínám brodit v něčem, čemu nerozumím, že se začínám topit, že jsem až po uši v bahně, že se mi nebe hroutí na hlavu, že mám pocit, že nejsem v kontaktu s druhými lidmi, že si nerozumíme, že vytvářím divné vazby. Tento žalm mě vede k úplně tomu stejnému, jako člověka, který si na Facebooku prohlíží to, jak jsou šťastné manželství, které jsou zrovna v Karibiku na dovolené. Vede mě k úplně tomu stejnému. Zastav se na chvíli. Vím, že teďka bolí, že teďka nemáš nadhled na to, co se děje, ale nevystačíš si s pohledem na tu samotnou situaci. První pomocí je ukotvení v Ježíši Kristu, navázání opět vztahu s ním. Zastav se, stop, nemysli na to. Teďka na to nemysli, stop, stůj. Ne, nepřemýšlej nad tím, stop. Ono to není, proto to říkám, to tady nehraju jen tak. Já vím, jak funguje naše mysl, já vím, jak fungují moje myšlenky. Když si řeknu něco zastav, tak ještě to je tady určitý dozvuk. Myslím, že potřeba u té části toho verše dost už strávit nějakou další chvíli. Potřebuji se zastavit v životě a nejdřív si upravit vztahy já a Pán Bůh. Já a Pán Ježíš. Teprve potom získám nadhled a nestrávím ten svůj život, tu chvilku svého života, kterou tady mám, nestrávím tím, že budu naštvaný a zahořklý a ničit lidi okolo sebe. Protože v tom pohledu zastav se, v tom pohledu na Krista, jsem jenom já a on a nikdo jiný. Nemůžu říct, on za to můžu, nemůžu říct, ona za to může, nemůžu říct, rodiče za to můžou, nesmím. Proč? Protože tam jsem jenom já a Pán Bůh. Jsem tam já sám za sebe, za svou zodpovědností, za to, co já dělám. Proto je to pomocí. Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení. Občas? Někdy? Často? Vždy velmi osvědčena. Jakým způsobem tento verš platí? Vždy? V čem se na něj můžeme spolehnout? Říká nám, že ve světě je obrovský chaos, způsobený hříšností lidí a padlostí stvoření. Říká nám, že pohledem na chaos a jeho přílišným zabýváním se je riziko, že se odrazí i v našem nitru, které má samo tendenci k chaosu. Proto je potřeba pohled ven na zlo, před kterým samozřejmě nezavíráme oči, střídat a ukotvovat s pohledem vzhůru, pohledem na Krista, s pohledem na to, o co opravdu jde. Vede nás k ukotvení v pravdě. A někdy to trvá, to zastav se, trvá další dobu. Zastavte některé myšlenky, některé pohledy, některé emoce, některé činy. Zastavte se ve vašem schonu, zábavě, kterou potíráte, úzkost. Stop! Zastavte se. Buďte s Bohem. Zvlášť pokud máte něco chaotického ve svém životě. Když máme chaos v životě, tak máme tendenci ho přebíjet různými věcmi. A to není cesta. Naopak, vzniká ještě větší chaos. Proto, když se hroutím a nechávám se pohltit chaosem hříchu a světa a přirozenosti, tak ztrácím velký obrázek tohoto světa, o co vlastně jde. Najednou se můj život stvrkne na závist, na konflikt s manželkou, stvrkne se na můj maličký svět, ve kterém já se teďka zrovna nimrám v sebelítosti. A přitom je svět tak velký. Od začátku dokonce Bůh, Kristus, který přišel jako ten, který lidi zachrání, církev, která je tu proto, aby o tomto Bohu vydávala svědectví a ne se utápěla v sebelítosti. A přidávala se k tomu velkému poslání, které máme jako lidi, kázat evangelium, ukazovat na Krista. Říkat, člověče, topíš se v chaosu, já taky občas, víš, co mi pomáhá? Pohled na Krista. Opravdu mi pomáhá. Je to pomoc vždy velmi osvědčená. Je tu Ježíš nejenom jako ten, kdo mi odpouští hříchy, abych si oddechl. Je tu Ježíš jako můj Pán, který je kotvou mého života, mého myšlení a mého dívání. A vždy, když se věci začnou hroutit, toto je první místo do samoty, ticha, zastavení s ním, kde potřebuju začít hledat znovu pevnou půdu pod nohama. Pojďme, je toto něco z toho trochu vyznat společně v písni, kterou zaspíváme se skupinkou. Pojďte se k ní přidat a potom bude čas na modlitevní chvíli.